ลาฟังเทศให้จิตอยู่กับตัวอย่าได้ส่งออกไปสู่อารมณ์นั้นนี้อย่าเสียดายอารมณ์ที่เคยคิดเคยปรุงมาซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรในเวลานี้จะพยายามบรรจุธรรมเข้าสู่ดวงใจใจนี้เคยแห้งผากจากธรรมมาเป็นเวลานานเช่นเดียวกับสถานที่ป่าไม้ที่ใดก็ตามที่แห้งผากไม่มีน้ำเป็นที่ชุ่มชื้นบ้างเลยสถานที่นั้นเป็นเชื้อไฟได้เร็วแผดเผาไม้ทั้งลำเป็นลำตายให้พินาศไปได้เพราะความชุ่มชื้นไม่มีหน้าฝนไฟไม่ค่อยจะไหม้ที่นั่นที่นี่ตามป่าเขาลำเนาไผ่แต่หน้าแล้งไฟชอบไหม้ในที่ต่างๆแม้ที่สุดภายในวัดถ้าแห้งสถานที่แห้งแล้งมันก็ไหม้ได้ดีอย่างวัดป่ามันแตกเคยถูกไฟไหม้มาแล้วหลายหนนี่เพราะความแห้งแล้งนั่นเองจิตใจแห้งแล้งด้วยธรรมไม่มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่มีธรรมเป็นเครื่องทำความเย็นไฟกิเลสตัณหาอาสวะย่อมก่อตัวขึ้นได้เร็วอะไรผ่านเข้ามาเป็นไหม้หมดไหม้หมดไหม้หมดไหม้ในสถานที่ใดสถานที่นั่นย่อมเสียหายเมื่อกิเลสตัณหาอาสวะไหม้ภายในจิตใจทำไมจิตใจจะไม่เสียหายมีคุณค่าขนาดไหนก็อับเฉาไปได้จนกระทั่งหาคุณค่าราคาไม่มีภายในจิตใจดวงที่ถูกไฟไหม้อยู่ตลอดเวลานั้นสมบัติใดก็ตามที่ถูกไฟไหม้แล้วย่อมเสียหายมากน้อยไปตามส่วนที่ถูกไหม้นอกจากเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเขาจึงเรียกว่าตู้นิรภัยสำหรับความปลอดภัยแห่งสมบัติอันมีค่าเช่นธนาคารต่างๆเขามีไว้อย่างนั้นเราได้มีตู้นิรภัยบ้างหรือไม่ภายในจิตใจหรือเปิดรับไฟกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเปิดไม่หยุดไม่ถอยไม่ยังไม่มีอะไรเหลือหรอไม่คิดเสียดายอะไรบ้างหรือนี่เป็นความคิดสอนตนเองจิตใจหาความผาสุกไม่ได้ก็เพราะถูกไฟไหม้อยู่ตลอดเวลาราคะคินาโทสะคินาโมหะคินานั่นตามอริตตปริยายสูตรท่านแสดงไว้แล้วไม่มีอะไรที่จะผิดเป็นความถูกต้องมาตลอดกาลถ้าเราได้นำแง่แห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้แล้วนี้น้อมเข้ามาสู่ตัวของเรามาเทียบเคียงเหตุผลตามหลักธรรมที่ท่านแสดงไว้นั้นเราก็พอที่จะมีทางหลบหลีกปลีกตัวหาที่ชุ่มเย็นได้เป็นการเป็นเวลาไม่ได้ถูกไหม้ไปเสียตลอดกาลดังที่เราท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มาบำเพ็ญในเวลานี้ก็ดีหรือที่ผ่านมาแล้วก็ดีก็ชื่อว่าเราเสาะแสวงหาที่เก็บแสวงหาตู้นิรภัยสร้างตู้นิรภัยเพื่อความปลอดภัยจากไฟทั้งสามกองอันเป็นกองใหญ่ๆนี้ไม่เผาไหม้ไปเสียจนหมดสิ้นโดยไม่มีอะไรเหลือเลยการดับไฟภายนอกพอเป็นความยากลำบากถ้ามันติดมากๆที่ไม่ดีน้ำยังสู้มันไม่ได้น้ำเลยกลายเป็นลมไปหมดเพราะอำนาจแห่งลมมันพัดผันนี่ภายในก็เหมือนกันน้ำอัดน้ำถ่ำถ้าไม่พอกับไฟไฟก็ดับลงไม่ได้ท่านจึงต้องพยายามสั่งสมอบรมค ความดีมีการเจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นเพื่อให้จิตรวมตัวมีกำลังมากแล้วจะได้ปราบปรามสิ่งที่เป็นภัยแก่จิตใจคือไฟดังที่กล่าวมาขึ้นชื่อว่าไฟแล้วมันต้องร้อนทั้งนั้นแม้แต่ดอกมันกระเด็นออกมาถูกเรามันยังเจ็บยิ่งจะปล่อยให้ไฟเผาทั้งวันทั้งคืนแล้วจะหาอะไรเหลือมันไม่มีเหลือครับภายในจิตใจร่างกายของเรามันเหลือแต่ร่างกายจิตใจก็เหลือแต่สักแต่รู้ความรู้ทั้งหมดนี้ก็ไปทุ่มเทให้กับความแบกทุกข์ที่กิเลสเผาผลาญรู้ก็รู้ไปด้วยทุกข์ไม่ใช่รู้ไปด้วยความสุขความสบายไม่ใช่รู้ไปด้วยความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องความรู้อันนี้ก็อยู่ใต้อำนาจแห่งความทุกข์ให้ความทุกข์เหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นเหมือนไม่มีประโยชน์อะไรเลยการสร้างจิตตภาวนาขึ้นโดยสม่ำเสมอโดยความอุตสาห์พยายามความขยันหมั่นเพียรนี้เป็นทางที่จะดับไฟภายในจิตใจของเราให้ปรากฏความร่มเย็นขึ้นมาโดยลำดับสิ่งที่ทำได้สิ่งที่เป็นฐานะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทั้งนั้นอันใดที่ไม่เป็นฐานะคืออัตถานะคือเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ทรงนำมาสั่งสอนสัตว์โลกการที่นำมาสอนสัตว์โลกมากน้อยในบรรดาธรรมทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่อยู่ในวิสัยของพุทธบริษัทจะพึงประพฤติปฏิบัติได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแบบสุ่มเดาเราผู้ปฏิบัติพึงเห็นอัตเห็นธรรมเป็นสำคัญเช่นเดียวกับเรื่องที่เรามีความขยะแขยงในความทุกข์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นทางกายและทางใจเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาด้วยกันทั้งนั้นแล้วสิ่งใดที่จะนำมาแก้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนานี้นอกจากธรรมเมื่อได้ทราบทั้งโดยเหตุผลแล้วเช่นนี้การบำเพ็ญธรรมจะยากหรือง่ายนั้นไม่สำคัญเพราะความจงใจความพอใจและเหตุผลเป็นเครื่องบังคับอยู่แล้วให้ต้องทำใครจะไม่ขี้เกียจเพราะอยู่ใต้อำนาจของกิเลสด้วยกันทุกคนความขี้เกียจต้องขึ้นหน้าเสมอความขี้เกียจไม่ใช่ธรรมที่จะยังบุคคลให้พ้นจากทุกข์เป็นความที่จะทำบุคคลให้นอนใจและล่มจมลงไปโดยลำดับตามอำนาจของกิเลสเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เคยมีมาแล้วแต่ทำไมจึงได้นอกมีความสามารถนอกเหนือจากสิ่งที่เคยกดท่วงจิตใจนี้หรือเคยมีอำนาจต่อจิตใจนี้ให้จิตพระองค์เหนืออันนี้ไปได้เราควรนำเข้ามาเทียบเคียงและยึดหลักของท่านไว้ยากก็ทำถ้าเราเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นภัยจริงๆการแก้ทุกข์ก็ต้องเป็นของสำคัญไม่เช่นนั้นสิ่งที่เราขยะแขยงสิ่งที่เราเกลียดเรากลัวนั้นจะไม่พ้นจากการเจอกันตลอดไปจนได้จะหาทางหลบหลีกปลีกตัวด้วยความคิดเฉยๆโดยไม่มีการกระทำนี้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ควรจะการทำด้วยวิธีใดจะยากกับง่ายเราต้องทำตามวิธีนั้นๆซึ่งเป็นทางถอดถอนสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาออกจากจิตใจของเราเรานี่เป็นหนึ่งด้วยกันทุกคนพูดถึงเรื่องด้วยการเกิดตายแล้วและพูดถึงเรื่องความทุกข์ในระหว่างพบนั้นๆจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นหนึ่งด้วยกันทุกคนไม่มีใครจะเป็นสองรองกันไปได้เลยเพราะต่างคนต่างทุกต่างคนต่างเป็นมาอย่างนั้นด้วยกันพบน้อยพบใหญ่ทุกน้อยทุกใหญ่ทุกมาด้วยกันไม่มีใครที่จะนำพบชาติมาแข่งขันกันได้เพราะมันมากด้วยกันความทุกข์ก็มีเต็มกายเต็มใจเช่นเดียวกันเรานำมาแข่งขันกันไม่ได้ในสิ่งนี้มีท่านเรียกว่าหนึ่งด้วยกันพวกเราที่ได้คะแนนเอกด้วยกันก็คือได้แบบนี้ทีนี้ให้เอกด้วยจิตด้วยธรรมเอกเรื่องกองทุกข์ความทรมานนี้เอกมาด้วยกันไม่มีใครจะสามารถอาถานมาแข่งขันกันได้ว่าใครมีความทุกข์มากน้อยต่างกันอย่างไรมันมีเหมือนกันพอๆกันขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นผู้นำทาง เป็นผู้ฉุดลากเป็นผู้พาเดินแล้วต้องเดินไปเพื่อความเป็นทุกข์มากน้อยโดยลำดับเช่นเดียวกันหมดถ้าหากเรายังจะฝืนยอมเชื่อกิเลสอยู่ล่ำไปแล้วเราก็จะต้องเป็นได้รับความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสล่ำไปเรื่อยไปตลอดสายไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายว่าเมื่อไรเราจะพ้นจากกองทุกข์นี้ได้ถ้าเราไม่ฝืนการฝืนเป็นเรื่องธรรมฝืนด้วยเหตุด้วยผลของเราที่ทราบแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นภัยสิ่งนี้เป็นภัยสิ่งนั้นเป็นทุกข์จะต้องแก้ด้วยวิธีนี้แก้ด้วยวิธีนั้นวิธีใดที่ถูกต้องในการแก้กิเลสแก้ความทุกข์เราต้องนำมาใช้จะยากกับมากง่ายสำคัญเช่นเดียวกับเครื่องมือทำงานจะหนักหรือเบาต้องนายช่างต้องยกมาทำหยิบมาทำทั้งนั้นถึงวาระงานใดที่จะต้องทำด้วยเครื่องมือใดหนักก็ต้องยกขึ้นมาทำเบาต้องเอามาทำจนกระทั่งสิ่งที่ต้องการนั้นสำเร็จล่วงไปโดยลำดับถึงขั้นสำเร็จอันสมบูรณ์มีเครื่องมือที่จะบำเพ็ญเพื่อแก้กิเลสตัณหาอาสวะที่จะปลูกสร้างจิตใจขึ้นให้เป็นรากเป็นฐานเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอย่างแท้จริงนี่ก็จะต้องสร้างด้วยเครื่องมือคือธรรมธรรมที่เป็นเครื่องมือมีหลายประเภทที่เราจะต้องนำมาใช้ในเวลานั้นๆบางการบางเวลาจิตใจไม่ถูกกิเลสยั่วย้าไม่ถูกกิเลสก่อกวนให้ฟุ้งซ่านนำคานมากนะการแก้ไขหรือการฝ่าฝืนหรือการปราบปรามกันก็ไม่หนักมือเท่าไหร่การใช้สติปัญญาอันเป็นเครื่องมือก็ไม่หนักมากอาการแห่งการกระทำก็ไม่หนักมากเช่นนั่งนานไม่นานก็ไม่ค่อยสำคัญเดินนานไม่นานไม่สำคัญการพิจารณานานไม่นานก็ไม่ค่อยสำคัญเพราะงานยังไม่สำคัญเมื่อจิตถูกกิเลสมันก่อกวนวุ่นวายซะจนหาที่ตรงที่วางไม่ได้การนั้นเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ขึ้นชื่อว่านักความเพียรแล้วต้องต่อสู้กันในเวลานั้นเป็นก็ต้องเป็นตายก็ต้องตายไม่ยอมแพ้ไม่ยอมถอยนอกจากตายเสียเท่านั้นให้เป็นถอยเองเพราะมันสุดวิสัยนี่สติปัญญามีเท่าไรจะต้องนำมาใช้ในเวลาเช่นนั้นหนักก็ต้องใช้ลำบากยากเย็นเฉ็นใจขนาดไหนต้องใช้ทุกขนาดไหนเพราะความเพียรก็ต้องนำมาใช้ทุกเพราะความเพียรไม่เป็นไรทุกเพราะเรื่องของกิเลสนี่พิลึกจมแล้วหาวันฟูวันโผล่หน้าขึ้นมาไม่ได้ส่วนทุกข์ด้วยการประกอบความภาคเพียรนี้เราทราบทุกข์ทางกายเราก็ทราบเช่นนั่งนานเดินนานเราทราบอุบายวิธีต่างๆที่เราคิดเป็นความยากความลำบากเราก็ทราบแต่ผลที่ปรากฏขึ้นมาจากความยากความลำบากอันเกิดขึ้นจากความเพียรนี้นั้นเป็นความสุขความสบายความแยบคายของจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่เราพึงหวังพึงปรารถนากันอยู่แล้วนี่เมื่อมีเหตุมีผลเป็นเครื่องเทียบเคียงกันอยู่เสมอและมีเครื่องตอบรับกันเรื่อยๆอย่างนี้แม้จะลำบากเพียงไรก็พอตะเกียบตะกายกันไปได้ด้วยกันถ้ามีแต่ความลำบากอย่างเดียวไม่มีผลคือความสุขความสบายเป็นเครื่องตอบแทนเลยใครก็เป็นไปไม่ได้ในโลกนี้อย่าว่าแต่คนเราสามัญธรรมดาแม้พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ขึ้นมาไม่ได้สาวกอรหัตอรหันต์ที่เราเต่งวาจาหรืออุทิศน้ำใจต่อท่านพุทธังธรรมังสังฆังสันนังฉามิก็ไม่ปรากฏมีในโลกขึ้นมาเลยมันก็ต้องมีจังหวะที่จะพอสู้กันได้คนเราสำคัญที่ความพยายามเหตุผลอย่าปล่อยวางสำหรับนักธรรมะถ้าเหตุผลจางไปเมื่อไรกิเลสจะแหลมคมเข้ามาทุกทีหรือเผ็ดเค็มเข้ามาทุกทีถ้าความเพียรจืดจางกิเลสต้องเข็มถ้าความเพียรเข้มแข็งสติปัญญาเข้มแข็งกิเลสจะค่อยจางลงไปจางลงไปเพราะกิเลสกลัวธรรมเท่านั้นไม่กลัวอะไรในโลกนี้ธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องปราบกิเลสธรรมก็ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั่นศรัทธาก็คือความเชื่อต่อผลที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับแล้วและประกาศธรรมสอนโลกว่าเป็นนิยานิกธรรมจริงๆนี่เป็นศรัทธาความเชื่อแม้เราเองจะเมื่อประพฤติปฏิบัติดังที่พระองค์ท่านสอนไว้ก็แน่ใจว่าจะต้องได้รับผลเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับนี่ศรัทธา วิริยะคือความภาคความเพียรทำอะไรถ้าทำด้วยความภาคความเพียรแล้วดีทั้งนั้นไม่ว่ากิจนอกการไหนถ้ามีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนแล้วต้องสำเร็จและสวยงามน่าดูน่าชมสติเป็นสิ่งสำคัญที่จะคอยกำกับงานนั้นๆไม่ให้พลั้งเผลอผิดคาดไปได้สมาธิมีความมุ่งมั่นต่อกิจการของตนไม่หวั่นไหวคลอนแคลนเอาจนถึงขั้นสำเร็จนี่เรียกว่าสมาธิในทางเหตุสมาธิในทางผลปรากฏขึ้นมาเป็นความแน่วแน่มั่นคงของจิตเป็นความสุขความสบายเกิดขึ้นจากเหตุคือความมั่นคงในการกระทำไม่บอกแวกคอนแคลนไม่เอ็นเอียงตั้งหน้าตั้งตาทำจริงๆนี่คือสมาธิฝ่ายเหตุสมาธิฝ่ายผลคือความสงบของใจจนกระทั่งเป็นเอกคตาที่ท่านเรียกว่าเป็นมีอารมณ์อันเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเข้ามาพึ่งพิงปัญญาคือความสอดส่องมองทะลุไปหมดอะไรๆก็ตามต้องใช้ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญสอดส่องมองดูเหตุการณ์หน้าที่การงานนั้นจะได้ผลเสียหายหรือผลสมบูรณ์ประเภทอย่างไรบ้างต้องอาศัยปัญญาพิจารณาบวกลบคูณหารกันไปในตัวนี่แหละทำที่จะยังบุคคลให้พ้นจากทุกข์ไปได้เดิมหรือไม่ว่ากิจการงานอะไรที่จะสมบูรณ์ไปได้ประการหนึ่งท่านก็เรียกว่าอิทธิบาท4นั่นเป็นสิ่งสำคัญฉันทะเนี่ยพอใจกับเราพอใจกับอะไรฉันทะพอใจกับกิเลสมันก็เป็นกิเลสขึ้นมาคือคนพอใจในสิ่งใดย่อมมีความเสาะแสวงในสิ่งนั้นใฝ่ใจในสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาแต่อิทธิบาททั้ง4นี้ไม่ได้หมายถึงทางต่ำซามเช่นนั้นหมายถึงความดีที่จะให้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาตามความมุ่งหวังของตนท่านเรียกว่าอิทธิบาทคือสิ่งที่จะทำให้สำเร็จตามความมุ่งหวังได้ไม่สุดวิสัยของมนุษย์ที่จะพึงทำได้ฉันทามีความพอใจไฟกับวิริยะอันเดียวฉันทาวิริยะจิตตะไฟใจไม่ให้ห่างเหินจากกิจการงานที่ตนทำวิมังสาก็คือปัญญาเนี่ยรวมแล้วก็เป็นอันเดียวกันนี่แหละทำที่จะสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบที่จะสร้างจิตให้มีรากมีฐานสร้างหน้าที่การงานให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นสัดเป็นส่วนมีกฎมีระเบียบมีขนบประเพณีอันดีงามสำหรับตนเองผู้บำเพ็ญในธรรมทั้งหลายไม่ให้ปีนเปียวกับหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นี้เมื่อจิตใจมีความเป็นไปกับธรรมดังที่กล่าวนี้แล้วก็ชื่อว่าจิตใจมีอารักขาคือธรรมารักขาธรรมเป็นเครื่องรักษาจิตใจใจย่อมมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เคยเป็นภัยต่อจิตใจก็ค่อยจางลงไปจางลงไปใจที่เคยอาภัพอับเฉามาเป็นเวลานานเพียงไรก็ตามเพียงอับเฉาเท่านั้นไม่ใช่จิตชิบหายตายไปจนหาอะไรคิดอะไรรู้ไม่ได้เมื่อถูกชำระด้วยความภาคเพียรโดยวิธีต่างๆย่อมจะมีความผ่องใสมีความสงบเย็นใจมีความสุขความสบายขึ้นมาเพราะข้าศึกห่างไกลออกไปจากการด้วยการชำระของผู้มีความเพียรนี่เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะขายสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งหลายให้สำเร็จขึ้นมาโดยสมบูรณ์ได้มาจากความคิดความต้องการเอาเฉยโดยมีความท้อแท้อ่อนแอเป็นเครื่องฉุดลากเอาไว้ไม่ให้ดำเนินงานนั้นๆเป็นไปโดยสมบูรณ์เราจะทำอะไรคิดอะไรก็ตามอย่าลืมเรื่องของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสนาของพวกเราการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเมื่อเกิดความท้อแท้อ่อนแอขึ้นมาให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยความท้อแท้อ่อนแอหรือตรัสรู้ด้วยความภาคเพียรในธรรมที่กล่าวมานี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้หรือตรัสรู้ด้วยอะไรเราจะอะไรมาบำรุงจิตใจของตนมาส่งเสริมจิตใจของตนให้เป็นความสุขความเจริญอย่างน้อยก็เป็นสิทธิ์ที่มีครูถ้าไม่ใช่ทำดังที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญและรู้เหตุรู้ผลมาแล้วนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่น่าเดินไปได้เลยคำว่าธรรมังสนังคัจฉามิเกิดขึ้นมาได้ด้วยเหตุใด ถ้ามาเกิดขึ้นได้ด้วยธรรมทั้ง5ประการนี้คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ธรรมธรรมังสนังกฉามิเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนี้เองเกิดขึ้นจากพระพุทธเจ้าผู้มีธรรมทั้ง5ประการนี้ประจำองค์สังฆังสนังกฉามิก็ไปในแนวเดียวกันพระสงฆ์สาวกทั้งหลายไม่ใช่ผู้อ่อนแอท้อถอยจะออกมาจากสกุลใดๆก็ตามตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ลงมาพ่อข้าเศรษฐีกรุณพีถึงบุคคลธรรมดาเมื่อก้าวเข้ามาสู่ความเป็นสากยบุตรพุทธชินรถชินรถที่ปรากฏในพุทธศาสนาแล้วเป็นผู้พร้อมด้วยความเพียรทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงความเพียรจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะยกฐานะของจิตใจบุคคลเราให้ขึ้นสู่ระดับสูงโดยลำดับลำดับสูตรสรุปความแล้วระหว่างธรรม5ประการนี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่แหละแล้วสามารถยกจิตใจที่แม้จะล่มจมลงขนาดไหนก็ตามถ้าเราได้ยกธรรมทั้ง5นี้เป็นเครื่องพยุงแล้วดีดขึ้นมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้โดยไม่สงสัยในอิทธิบาททั้ง4ก็พึงทราบว่าเกี่ยวโยงกันเช่นนี้นี่แหละธรรมที่ยกฐานะของจิตใจไม่ได้กดถ่วงเหมือนอย่างสิ่งที่เคยกดถ่วงอยู่ภายในจิตใจทั้งหลายท่านเดินจงกรมบางองค์ฝ่าเท้าแตกนั่นฟังอยู่เพียรหรือไม่เพียรขนาดฝ่าเท้าแตกบางองค์ไม่นอนตลอดไตรมาสคือ3เดือนจนจักษุแตกบอดเช่นพระจักษุบาลเป็นต้นท่านลำบากไหมท่านประกอบความเพียรเราพิจารณาดูเราไม่ถึงกับให้ตาแตกขนาดนั้นขนาดกิเลสทุรนทุรายก็ยังดีหาที่หลบที่ซ่อนก็ยังดีอย่าให้กิเลสมันเลวรวนป้วนเปลี่ยนไปหมดทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีแต่เรื่องของกิเลสป้วนเปี้ยนไปหมดหาตัวหาตนหาอัตถธรรมไปในจิตใจของเราไม่มีเลยแล้วเราจะหาความร่มเย็นมาจากไหนเพื่อดัดกิเลสบ้างซึ่งเคยเป็นใหญ่เป็นโตภายในจิตใจของเราจึงต้องอาศัยหลักธรรมที่กล่าวนี้ให้แนบสนิทติดกับใจอย่ารักอันใดยิ่งกว่าธรรมนี้ซึ่งเป็นเครื่องแก้กิเลสให้แก่ใจอันเป็นที่รักที่สงวนอย่างยิ่งในชีวิตของเราก็คือใจให้มีอิสระเสรีขึ้นไปโดยลำดับใจอิสระกับใจที่หมอบอยู่ใต้อำนาจของกิเลสอันไหนดีคนเราที่หมอบอยู่ใต้อำนาจของเขาไม่มีอิสระภายในตนเลยกับคนที่มีอิสระเสรีอัดคนไหนดีนะจิตใจที่หมอบหน้าอยู่กับกิเลสตัณหาสวะทั้งหลายมาเป็นเวลานานเราถ้าเรายังไม่เบื่อพออยู่แล้วเราจะต้องหมอบราบไปเรื่อยๆถ้าว่ามีความเบื่อความพอความอินหนาละอาจารย์ความเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะมีทางต่อสู้มีท่าต่อสู้กันด้วยวิธีการต่างๆสุดท้ายก็มาลงในธรรม5ข้อนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับปราบปรามกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ให้แหลกเหลวไปได้สนามรบของผู้ปฏิบัติคือสถานที่ใดเช่นท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหามรุ่งหามค่ำท่านเอาอะไรเป็นสนามรบเป็นสถานที่พิจารณาในหลักธรรมท่านสอนว่าสัจธรรมทั้ง4สัจธรรมทั้ง4นั้นมีอยู่ในที่ใดถ้าไม่มีอยู่ในกายในจิตของมนุษย์เหล่านี้เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อหาอรรถธรรมเราจะหาที่ตรงไหนถ้าหาในสัจธรรมการหาในสัจธรรมหาอย่างไรทุกข์ก็ทราบแล้วว่าทุกข์มันเกิดขึ้นในกายในจิตของบุคคลและสัตว์สัตว์เขาไม่รู้เรื่องวิธีปฏิบัติแก้ไขแต่เราเป็นผู้รู้วิธีแก้ไขคำว่าทุกข์เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาแล้วหรือเกิดขึ้นในกายก็ไม่เป็นสิ่งที่พึงหวังเลยกายอยู่เฉยก็ตามถ้าทุกข์เกิดขึ้นจะมีความระส่ำระสาอากับกิริยาจะไม่น่าดูเลยถ้ามันเกิดขึ้นมากๆยิ่งดูไม่ได้จิตใจที่มีความทุกข์ที่เกิดขึ้นมากๆน่าดูแล้วหรือแสดงมาทางใดเป็นไฟไปหมดเพื่อความระบายทุกข์ความจริงเพื่อความเพิ่มทุกข์ทั้งนั้นโดยเจ้าตัวไม่ทราบเลยคนที่มีความ ทุกข์มากจึงต้องระบายออกในท่าต่างๆดังที่เราทราบกันนั่นถือว่าเป็นทางระบายออกของทุกข์แต่ความจริงแล้วเป็นการสั่งสมหรือเป็นการส่งเสริมทุกข์ให้มีมากขึ้นเป็นความเข้าใจเฉยว่าตนระบายทุกข์ออกมาคนอื่นเดือดร้อนจนแทบตายเพราะความดุด่าว่ากล่าวแสดงกิริยาการที่ไม่ดีไม่งามออกมาจากของไม่ดีไม่งามซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนเมื่อระบาดออกไปที่ตรงไหนมันก็เดือดร้อนไปหมดสกปรกไปด้วยกันหมดนี่เรื่องความทุกข์มันเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดนี่เราค้นหาสาเหตุเนี่ยคือสัจธรรมข้อหนึ่งเราทราบแล้วว่าทุกข์นี่เราจะแก้ทุกข์ด้วยวิธีใดถ้าไม่แก้สาเหตุที่เป็นเครื่องผลิตทุกข์ขึ้นมาคือสมุทัยสมุทัยคืออะไรกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่ส่วนใหญ่ท่านเรียกว่าสมุทัยความอยากในสิ่งที่ตนรักใคร่ความเกลียดในสิ่งที่ตนไม่ชอบเกิดทุกข์ขึ้นมาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของสมุทัยความคิดความปรุงอันใดที่จะเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสเป็นเครื่องสั่งสมทุกข์ขึ้นมาท่านเรียกสมุทัยทั้งนั้นเป็นกิ่งเป็นก้านแตกแขนงออกไปจากต้นไม้ต้นเดียวนี่แหละความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะรากเหง้าของมันจริงๆอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจมันฝังอยู่ที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่ได้ฝังอยู่ที่ไหนเราพิจารณาค้นคว้าเข้าไปภายในร่างกายของเราแล้วก็ย้อนกลับหาใจมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรปรุงทั้งวันทั้งคืนปรุงแต่เรื่องความทุกข์ความร้อนให้ตนแล้วหาที่ดับไม่ได้ท่านถึงสอนให้มีสติปัญญาพิจารณาตรวจตราดูความคิดความปรุงของตนอ้าวมันจะห่วงเนาะจะห่วงในขันห่วงไปอะไรเกิดมาแล้วจะไม่มีป่าช้าเหมือนโลกทั้งหลายเขาหรือถึงได้ห่วงได้ห่วงนะแล้วจะสำเร็จประโยชน์ไหมความห่วงของเรานี้สำเร็จไหมมันจะไม่กลายเป็นยำปิดฉังนราปฏิตำปิดทุกขังขึ้นอีกเหรอนั่นปรารถนาเมื่อไม่สมหวังแล้วมันจะเกิดกองทุกข์ขึ้นมาภายในหัวใจอีกถ้าไม่ปรารถนาท่านให้พิจารณาตามความจริงรูปขันธ์นี้มันตั้งขึ้นแล้วเพื่อแตกไปไม่ได้เพื่ออื่นใดทั้งนั้นตั้งเพื่อแตกไปเราก็ทราบถ้าเราพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเราหาที่ขัดแย้งไม่ได้เมื่อหาที่ขัดแย้งไม่ได้แล้วจะไปหวงห้ามมันทำไมทราบด้วยปัญญาแล้วก็วางไว้ตามเป็นจริงของรูปประขันที่มันกำลังจะแตกหรือมันทรงอยู่ก็ให้ทราบมันทรงอยู่เพื่อจะแตกจะสลายไปเท่านั้นโลกอันนี้มีป่าชาติเต็มไปหมดทุกสัตว์ทุกบุคคลเราสงสัยป่าชาติที่ไหนจึงไม่อยากตายถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมนี้แล้วเราจะไม่สงสัยป่าชาติแล้วเราจะไม่สงสัยตัวของเราว่าจะไม่ตายเมื่อเราไม่สงสัยว่าเราไม่ตายแล้วเราก็ไม่หวั่นเราทราบชัดภายในจิตใจของเราปล่อยเพราะเรื่องความตายเป็นหลักธรรมชาติแล้วไม่ห้ามไม่ได้ตรงตรวจปล่อยลงตามหลักธรรมชาติทั้งมันมันจะลงไหนก็ให้ไปดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟเอาไปตามสภาพผู้รู้ให้เป็นผู้รู้อย่าไปหลงเอาน้ำเอาลมเอาไฟมาเป็นตนมันเป็นกาฝากแล้วเขามากัดมาชัยเราให้เดือดร้อนไปด้วยเพราะนั้นไม่ใช่เราถือว่าเป็นเรามันก็เกิดความทุกข์มากัดมาชัยเรานี่แหละเวทนาก็เหมือนกันความสุขความทุกข์เราเคยปรากฏมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ไม่ว่าสุขทางกายทุกทางกายสุขทางใจทุกทางใจมันก็เป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันมันเกิดมาเพื่อดับไปเกิดมาเพื่อดับไปขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วไม่มีอะไรทีรังถาวรที่จะคงเส้นคงวาอยู่ได้เนี่ยมันทุกข์ที่ตรงไหนเวทนาในร่างกายเราพอพิจารณาได้ปัญญายังพอสอดส่องมองทะลุไปได้ทุกภายในใจนี่สิสำคัญทุกภายในกายเป็นแล้วเกิดทุกภายในใจขึ้นมาอีกก็เพราะเรื่องของสมุทัยคือเรื่องของกิเลสตัวเดียวเท่านั้นแหละหลอกคนให้ทราบชัดเจนการพิจารณาร่างกายก็เพื่อจะแก้ไขความลุ่มหลงของตนที่มาสำคัญว่ากายนี้เป็นตนการพิจารณาเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาก็เพื่อจะลบล้างทุกขเวทนาเหล่านี้ที่สำคัญว่าเป็นตนออกจากใจให้ต่างอันต่างกินเวทนาให้เป็นเวทนาเราให้เป็นเราคือความรู้อย่าเอามาค้าเข้ากันมันเป็นไปไม่ได้เพราะอันหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันหนึ่งเป็นหนึ่งจะมารวมกันเป็นอันเดียวกันอวัยวะเดียวกันได้อย่างไรเช่นคนสองคนจะมารวมเป็นคนเดียวได้หรือ คนคนเดียวมันก็หนักพอแล้วเอา2คน3คน4คน5คนมาแบกมันยิ่งหนักไปไม่ได้เลยเนี่ยแบกรูปแล้วก็แบกเวทนาแบกสัญญาแบกสังขารแบกวิญญาณซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของหนักด้วยอุปทานแล้วทีนี้ผลที่จะสะท้อนกลับมาแล้วจะมาไหนถ้าไม่มาใจซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนี้จะต้องเป็นทุกข์แต่ผู้เดียวทั้งที่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการยึดถือนั่นเลยเนี่ยเรายังจะฝืนไปยึดไปถืออยู่เหรอนี่การพิจารณาทุกขเวทนาให้เห็นตามความจริงของมันอย่างนี้อ้าวสัญญาความจำเท่าไรลืมเท่านั้นต้องการก็คิดขึ้นมาใหม่จำใหม่แล้วก็ลืมไปเรื่อยๆจำได้แล้วลืมจำได้แล้วหลงลืมสัญญาว่าสัพพิมุหิหติพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วหาที่แย้งที่ตรงไหนสัญญาเป็นของไม่แน่นอนจำได้ก็หลงลืมไปสัญญาอนิจจาเนี่ยท่านก็บอกแล้วคำว่าอนิจจานั้นมีแต่ท่านสวดให้คนตายฟังนะอนิจจาวัฏสังขาราเรายังจะมาสวดมาเสกมาสรรเราให้เป็นคนขึ้นมาที่ไหนให้เป็นเราเอามาทั้งขันธ์5นี้ว่าเป็นเราได้ยังไงมันเป็นอนิจจาอนิจจังทุกขังหน้าตาพิจารณาด้วยปัญญาแยกแยะกันให้เห็นละเอียดละออเราไม่ต้องกลัวตายความตายไม่มีในจิตเราจะหาเรื่องกลัวมาหลอกจิตเป็นการโกหกตัวเองแล้วก่อความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเรียกว่าฝืนธรรมคือความจริงของพระพุทธเจ้าใครเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วอย่าฝืนความจริงพิจารณาเห็นตามความจริงด้วยอำนาจของปัญญาของตนนั่นแหละผู้นั้นล่ะชื่อว่าพุทธังสนังกัจฉามิอย่างแท้จริงไม่ใช่พูดแต่ปากมันเห็นอยู่ภายในใจด้วยพร้อมทั้งความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วอย่างไรสอนไว้ในมวลสัตว์โลกเราก็เป็นมวลสัตว์คนหนึ่งในจำนวนแห่งมวลสัตว์ทั้งหลายทำไมเราจะไม่ทราบตามความจริงที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วที่มีอยู่โดยสมบูรณ์ในภายในตัวของเราคือสัจธรรมทั้ง4สังขารฟังสิคือความปรุงเนี่ยมันจริงเมื่อไหร่มันปรุงมันแต่งขึ้นมาเสกขึ้นมาปั้นนั่นขึ้นมาทำรูปนี้ขึ้นมาแล้วทำรูปนี้ขึ้นมาจากสิ่งนั้นจากสิ่งนี้มารูปเช่นรูปตุ๊กตาเป็นต้นเนี่ยเดี๋ยวก็แตกมีความปรุงก็เหมือนกันปรุงดีปรุงชั่วปรุงอะไรมาก็มาหลอกตนเองนั่นแหละไม่หลอกที่ไหนเพราะจิตมันเจ้าจอมโง่อะไรๆมาหลอกมันก็เชื่อหมดจะว่าไงมันน่าหลอกมันก็หลอกเลยสิถ้ามีปัญญาแฝงอยู่ด้วยคอยสกัดรัดกั้นมันอะไรเข้ามาก็กลั่นก็กรองด้วยดีแล้วแม้สังขารจะปรุงสักกี่ร้อยกี่พันครั้งในวินาทีหนึ่งก็ตามมันจะรอบตัวอยู่กี่ร้อยกี่พันครั้งเช่นเดียวกันโดยทางปัญญาอะไรจะมาหลอกได้สังขารก็ทราบแล้วว่าสังขารความรู้คือใจก็ทราบแล้วว่าเป็นใจแล้วไปหลงเขาทำไมเขาเกิดมาจากตัวเองไปตื่นเงาทำไมเนี่ยสังขารเหล่านี้มันก็เป็นเงาวิญญาณก็มันกันยับเวลามีอะไรมาสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ไปรับทราบที่จิตจิตก็ปรุงแต่งขึ้นมาด้วยสังขารด้วยสัญญาเอาหลอกขึ้นมาปั้นขึ้นมาหาตัวจริงไม่ได้ก็หลอกขึ้นมาหลงอารมณ์ของตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็หลงอารมณ์นั่นแหละความหลงอารมณ์นั่นแหละเป็นความทุกข์ขึ้นมานั่นเป็นผลแห่งความหลงเราไม่เห็นโทษของมันนี่ที่ตรงนี้เราจะเห็นที่ตรงไหนการเรียนจะทำไม่เรียนที่ตรงนี้รู้ที่ตรงนี้จะรู้ที่ตรงไหนไล่เรียงมันไปละเอียดละออขี่ตลบทบทวนไม่สำคัญสำคัญด้วยความเข้าใจด้วยปัญญาอย่างแจ่มแจ้งแล้วไม่ต้องบอกอุปทานจะมีใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขามันจะขาดสะบั้นลงไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยถูกเมื่อถูกไล่ต้อมเข้าไปด้วยปัญญาแล้วมันไม่ไปไหนมันก็จะเข้าถ้ำใหญ่มันที่ว่าครูหาเสื้อยังมันเข้าไปหาจิตตีเข้าไปด้วยปัญญาตัวนี้จังทุกขังน่ะตามที่มันเป็นเงาเป็นเงาตัวจริงมันจริงๆมันอยู่ไหนไล่เข้าไปตัวจริงมันจริงมันอยู่ที่จิตนั่นรวมตัวที่จิตอันนั้นเงาของมันตื่นรูปตื่นเวทนาตื่นสัญญาตื่นสังขารตื่นวิญญาณลงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปัญญาสอดส่องมองทะลุอันนี้ไปหมดแล้วมันก็วิ่งเข้าไปสู่ภายในคือจิตไปอยู่รวมอยู่จิตดวงเดียวถ้าจิตไม่โง่เสียเท่านั้นจิตก็ย้อนเข้ามาพิจารณาตรงที่ตรงนั้นเองเอาตัวจิตนั่นแหละมันวิ่งเข้าไปหลบซ่อนในจิตทำลายในจิตเลยมันวิ่งเลยหลบซ่อนเลยไปเสียดายในที่นั่นแล้วโจรอยู่นั่นน่ะมันจะยิงหัวเราออกมาอ้าวมันเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในตึกใดร้านใดจะราคาแพงเท่าไหร่ก็ตามระเบิดฟาดเข้าไปมันพังทลายไปหมดโจรก็ตายเอาอันนั้นจะชิบหายเขาชิบหายไป เรายังมีชีวิตอยู่เราทำได้สร้างได้ขอเราอย่าจะขอเราอย่าตายก็แล้วกันอันนี้ก็เหมือนกันฟาดฟันมันลงไปมันเขารวมอยู่ในจิตพิจารณาเป็นกองทุกข์อนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันเพราะกิเลสเหล่านี้มันเป็นตัวสมมติฟาดฟันมันแหลกลงออกภายในจิตนั่นเมื่อแหลกลงไปแล้วเอาจิตจะชิบหายก็ให้รู้มันไม่ชิบหายสิอะไรชิบหายแล้วก็ชิบหายไปแต่จิตมันไม่ชิบหายเพราะไม่มีป่าช้านี่จิตนี่ตรงนั้นแหละท่านเรียกว่าพ้นไผ่ราคคินาโทสคินาโมกคินาหมดน้ำอมตะธรรมสาดลงไปที่ตรงนั้นเรียบวุฒิกิเลสไม่มีอะไรเหลือเลยสิ่งที่เหลือคือก็คือความบริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนั่นล่ะคือความสุขเต็มที่มีอยู่ที่ตรงนั้นงานอะไรทั้งหลายแหละมายุติกันที่ตรงนั้นท่านว่าวุชิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนัปปังอิสตายติประชานาติได้เสร็จจิตหรือพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วจิตที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีจิตอื่นใดก็ตามที่จะทำยิ่งกว่านี้ไม่มีเพราะความรู้ชอบขอบคิดโดยสมบูรณ์แล้วแน่นี่คือที่สุดแห่งทุกข์มาสุดกันที่ตรงนี้ยอดแห่งธรรมก็อยู่ที่ใจดวงที่บริสุทธิ์นี้พุทธังธัมมังสังฆังสนังกฉามิที่เราได้กล่าวถึงน้อมระลึกถึงท่านรวมเข้าในธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้หมดนึกถึงพระเจ้ากับอันนี้เลยเป็นอันเดียวกันพุทโธธัมโมสังโฆในหลักธรรมชาติแท้ได้จากความบริสุทธิ์ล้วนๆอันนี้ทีนี้เรื่องปัญหาว่าพระพุทธเจ้าพระนิพพานไปนานแล้วเท่านั้นปีเท่านี้เดือนนิพพานในสถานที่นั้นที่นี่หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงเพราะหลักธรรมชาติที่เป็นพุทธธรรมสังฆแท้อยู่ที่ใจของตนเป็นสมบัติอันล้นค่าอยู่ภายในใจอันนี้ฉันไรอันนั้นฉันนั้นหมดปัญหาพระพุทธเจ้านิพพานไปไหนรูปร่างเฉยๆสลายไปตามการของรูปขันธ์อันนั้นเช่นเดียวกับธาตุขันธ์ทั่วๆไปสถานที่นั่นที่นี่สัตว์โลกมันก็ไม่ได้ตายอยู่ในที่เดียวกันตายที่นั่นที่นี่ตามสมมุตินิยมแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงนั้นไม่ได้ชิบหายไม่ได้ตายไม่มีการไม่มีสถานที่เข้าไปเหยียบย่ำทำลายเลยนั่นแหละคือพุทธะแท้นั่นแหละที่เราอ้างถึงพุทธังธัมมังสังฆังสนังฉามินี่อ้างถึงธรรมชาตินั่นแหละจะสูญไปไหนแน่ถ้ามันเห็นชัดๆก็มันเห็นภายในจิตใจของตนเอาอันนี้เป็นหลักฐานพยานธรรมชาตินี่เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วอันนี้เนี่ยได้เป็นหลักฐานพยานอย่างเต็มภูมิทีเดียวอันนี้เมื่ออันนี้ไม่สูญอันนี้เป็นยังไงอันนั้นก็เป็นฉันนั้นเนี่ยเมื่ออันนี้ไม่สูญอันนั้นจะสูญได้ยังไงเป็นธรรมอันเดียวกันนั่นแหละบรรดาพระสาวกอรหันต์ท่านเมื่อได้เข้าถึงธรรมประเภทนี้แล้วอยู่ที่ไหนท่านก็อยู่กับธรรมอยู่กับพุทธธรรมสังฆะได้ฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกหมดความหวั่นไหวนี่แหละน้ำอมตะธรรมปราบไฟราคะตัณหาทานในจิตใจเรียบราบไปเลยไม่มีอะไรเหลือเตสร้างบูปะสมโมสุขโขความระงับดับเสียซึ่งสังขารทั้งหลายเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่สังขารธรรมภายในจิตใจสังขารที่เป็นตัวสมุทัยนี่แหละระดับระงับดับไปหมดถึงสุขเป็นบรมสุขที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่ในสถานที่ใดทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมีอยู่กับเราทุกท่านที่รู้อยู่เวลานี้ธรรมชาติที่รู้นั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งแก่ธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงวิสุทธิธรรมคือความบริสุทธิ์ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากความรู้นี้ขอให้ชำระสิ่งธรรมชาติความรู้นี้ให้พ้นจากสิ่งกดทวงหรือกดขี่บังคับทั้งหลายออกไปโดยลำดับดับเถิดคำว่านิพพานจะไม่ถามหาอยู่ที่ไหนเมื่อถึงจิตบริสุทธิ์แล้วจะหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรเอาละ